9. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaannya kedua akan diambil dari surat Yakobus yang pertama. Ayat 19-26. Pendengar dan pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus seturut Matius pasalnya yang ke-26 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Bagaimana perasaan saudara setelah Happy Thanksgiving, Kalkun, Black Friday? Saya mengajak saudara untuk melihat perasaan saudara masing-masing saat ini. Mungkin bahagia karena dua peristiwa menyukacitakan. Saya lihat hari Jumat banyak orang di jalan-jalan senyum, tertawa, menjinjing banyak barang dan seperti puas ya demikian rupa. Tetapi saya mau tanya saudara, bukan hanya karena ini liburan Thanksgiving, saudara ada yang baru pulang dari LA, tetapi setiap hari kalau saudara jujur bertanya dengan diri saudara sendiri, perasaan apakah yang paling sering menguasai dan muncul dalam hidup saudara? Siapa happy hari? Atau ada yang bosan, jenuh dengan hidup ini, sudah merasa, atau mungkin Felix baru datang excited. Kira-kira perasaan apa yang menguasai kita tiap-tiap hari? Saya rasa kalau saudara mau tanya, saya yang duduk dengan suami atau istri, tanya istri saudara ya, yang tahu ya, atau anak-anak saudara, lebih banyak perasaan apa yang menguasai dalam hidup kita ini. Sekarang saya kalau mau tanya saudara, kira-kira perasaan apa yang sedang menguasai orang Amerika? Siapa yang percaya happy? Marah? Marah? Kira-kira perasaan apa yang sedang menguasai orang Amerika? Happy atau angry ya? Kalau saudara adakan riset sekarang, mungkin banyak yang happy ya, karena habis dapat banyak barang-barang murah. Tapi saya mengajak saudara untuk melihat 16 statistik yang dilakukan tahun 2012 ini membuktikan bahwa orang Amerika saat ini sedang dikuasai oleh kemarahan yang meletup-letup, saudara. Dalam hal apa kira-kira? Mengapa 16 statistik membuktikan bahwa inilah perasaan yang sedang menguasai orang Amerika? Marah. Krisis ekonomi? Politik? Banyak yang tidak beroleh pekerjaan? Layoff? Poll membuktikan, saudara, orang Amerika hampir marah di hampir semua hal. Ya. Jadi tidak heran kalau di jalan raya saudara lihat ya, orang-orang yang melampiaskan kemarahannya. Hampir dalam semua hal. Maka tidak heran kalau games anak-anak paling populer sekarang ini adalah Angry Birds, saudara ya. Kalau saudara kuari, jebur, wah rasanya. Ya. Kemarahan banyak menguasai. Dan kita lihat hasil polling yang baru. Kira-kira berapa banyak orang Amerika yang bosan? Ya, hanya 3%. Orang yang mengalami kesedihan 4%. Yang bingung dengan kondisi 6%. yang senang saudara di Amerika ternyata hanya 7%. Kita bandingkan dalam riset orang Indonesia sama orang Amerika lebih happy mana saudara? Iya, kita nggak tahu hal itu ya. Excited 13%, ya. Khawatir 14%. Nah, saya lihat itu angka terbesar 53% adalah kemarahan. Saya perhatikan juga mengenai riset mengenai kemarahan, kira-kira kota di Amerika ini yang dikuasai oleh orang-orang marah, kota mana coba di Amerika ini? New York. Iya, dengan bencana Sandy. Bagaimana dengan Bay Area, San Jose? Iya, saudara, ini hasil yang dikeluarkan oleh ABC News ya, mengenai kemarahan. Ya. Ini kalau sudah datang ke kota Detroit, ini yang paling penuh dengan kemarahan, saudara. Ya. Dan San Jose nomor 70, saudara, lumayan ya. Nomor 70 menurut ABC News. Tapi kalau saya tanya mengenai Orlando, kira-kira bagaimana? Orlando, Florida. Siapa yang pernah ke sana, saudara? Orlando, ya. Wow, ya. Saya rasa Orlando mempunyai begitu banyak taman hiburan yang luas bertema khusus Walt Disney, Typhoon Lagoon, Rock Up, ya, saudara, dan membuat ribuan keluarga datang ke sana. Kira-kira penduduk daripada Orlando happy atau marah? Siapa yang percaya happy dengan banyak taman hiburan? Saya duga pastinya banyak happy ya. Kita aja yang di sini pengen kesana ya. Dan mereka tiap hari dipenuhi dengan begitu banyak hal hiburan. Tetapi saya membaca dalam rangka penelitian kesehatan dengan kemarahan, ternyata Orlando dijuluki kota paling pemarah di Amerika. Saya tidak salah ya, itu artikel terbaru yang saya baca, dan julukan ini diberikan oleh karena begitu banyaknya hal-hal yang terjadi di Orlando, hal-hal kekerasan, kalapan, serangan yang ganas, kemarahan di jalan luar biasa. Dan persentase orang yang menderita darah tinggi, bludrek, ternyata paling tinggi ada di Orlando. Ya, padahal dipenuhi dengan berbagai macam hal yang indah. Mengapa, saudara? Mengapa kemarahan begitu meluap dalam kehidupan kita manusia? Saya membaca dari majalah psikologi dari sebuah universitas yang terkenal, dari profesornya yang terkenal. Dia menyebut ada dua hal yang saya rasa dapat saya garis bawahi di situ. Ya, ini kata daripada profesor psikologi menanggapi begitu banyaknya kemarahan yang terjadi di Amerika ini. Oke, kemarahan kita pakai dalam hidup ini karena membangkitkan kepercayaan diri dan merasa kita ini berdaya pada waktu kita marah, bukan begitu ya. Itu dalam psikologi mengapa orang marah, karena orang merasa percayaan dirinya dan kemudian merasa berdaya. Jadi ada kemarahan dua, saya rasa agak berbeda. Kemarahan orang Indonesia adalah kemarahan orang yang ditindas, orang yang diperas. Tetapi ada kemarahan yang lain, kemarahan yang superior, saudara. Ya, kalau saudara ketemu di pabrik dengan pimpinan dan marah tiap hari untuk menunjukkan superior, pandai, benar, sendiri, berkuasa. Siapa saya ini? Tidak boleh diremehkan. Saya hebat, gitu ya. Pandai, dan mau meremehkan orang lain. Itu kemarahan jenis yang kedua, kemarahan superior, saudara. Dan menurut psikologi ini, itulah yang banyak mewarnai kemarahan di Amerika ini. Ya, tersinggung sedikit saja, bang, begitu ya, karena powernya. Dan yang kedua, karena berbagai studi yang menyatakan bahwa rasa takut, cemas, kalau kita ini pengen marah kita tahan-tahan, itu tidak baik buat kesehatan. Kalau kita mau sehat, jangan tahan marah. Kalau mau marah, marah. Kayak katanya, itu menghilangkan stres dan membuat kita lebih sehat. Katanya begitu. Setuju, saudara? Ada banyak apa ini, dongeng, mitos ya dalam kehidupan kita ini. Coba kalau kita tes ya, kita bersama, melampiaskan kemarahan akan membuat kita sehat. Siapa yakin gitu? Akan membuat hidup kita lebih sehat. Tidak? Laki-laki lebih cepat marah daripada wanita. Siapa yakin ini? Tidak? Atau wanita lebih cepat marah? Iya, waktu kita di persekutuan wilayah di rumah Pak Tony, begitu. Kalau lihat ada driver marah-marah, kebanyakan ternyata satu persatu bilang laki atau wanita. Ya, katanya banyak yang wanita, saudara ya, yang marah-marah. Tetapi anehnya, meskipun banyak yang marah-marah di jalan, tetapi kecelakaan lebih banyak terjadi wanita atau pria. Ternyata lebih banyak pria ya. Banyak orang takut kalau wanita setir, tetapi kenyataannya kecelakaan lebih banyak dilakukan oleh orang pria. Atau ada stereotip banyak kita saksikan di dalam film-film bahwa semakin ada tua semakin menjadi pemarah. Setuju? Siapa itu? Makin tua makin pemarah. Tidak? Ya, saya mau ajak saudara juga untuk melihat dalam tulisan psikolog ini mengatakan begitu banyak mitos ya mengenai kemarahan yang salah dalam kehidupan kita ini. Mari kita lihat yang pasti, apa itu kemarahan dalam kehidupan kita ini. Kemarahan adalah reaksi emosi kita, tetapi juga menjadi perilaku kita. Nah, emosi selalu meletup menjadi perilaku karena kita tidak senang, merasa ketidaksenangan dalam hidup ini disebabkan karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan keyakinan kita, tidak sesuai dengan tuntutan kita. Sehingga ada tiga komponen yang bekerja di dalamnya, ya pikiran, tetapi juga perasaan, dan kemudian menjadi tindakan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita lihat, marah, perasaan apa yang biasanya menguasai? Atau menyertai perasaan, perasaan marah diiringi juga dengan berbagai perasaan yang lain biasanya ya, dari levelnya yang paling rendah sampai ke level yang paling tinggi. Dalam orang marah biasanya ada kekecewaan, merasa terganggu, membuat tidak enak ya, sehingga dia meluap kemudian menjadi marah, hati yang terluka. Mungkin perkataan saudara, mungkin tindak tanduk saudara membuat hati terluka, atau jengkel, kesal, frustasi, gagal, merasa terhina, merasa direndahkan, merasa tercela, sampai puncaknya ada yang gusar, yang ngamuk, orang Jawa bilang kalap. Ya. Sudah baca artikel ayah membunuh 5 anaknya ya, di kota apa itu di Amerika ya, karena kemarahan yang tidak terkendali, dan akhirnya dia juga bunuh diri karena melihat istrinya yang selingkuh. Saudara, eskalasi daripada emosi yang marah ini yang perlu saudara perhatikan dalam kehidupan ini, cepat sekali bergerak saudara, hanya dalam bentuk begitu, dari rendah bisa ke atas begitu cepatnya saudara ya. Dan karena begitu cepatnya kemarin saudara setir begitu saja, pok begitu, begitu ya, kemarin di dalam kehidupan manusia ini membuat perasaan marah ini membuat mulut kita ini bisa bekerja lebih cepat daripada pikiran kita, juga action kita ini bisa lebih cepat daripada pikiran kita itu ya. Itu kata dari Amerika humoris, dan itulah yang membuat Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, meskipun Amerika dikuasai dengan kemarahan, Happy Thanksgiving kiranya mengobati kita, Black Friday, tetapi mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kemarahan lebih banyak menguasai dalam kehidupan kita untuk kita menjadi waspada. Firman Tuhan berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Dan itu tidak akan terjadi kalau saudara marah. Mulut saudara akan lebih cepat daripada mendengar, saudara. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab, itu berarti alasan yang disampaikan firman Tuhan. Kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, kita garis bawah itu. Kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya dapat belajar dari awal mulanya Kejadian pasal 4 ayat 5. Korban persembahan Habil, adik dari Kain, diterima dan membuat hatinya menjadi sangat panas, mukanya muram, dan firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, coba lihat saudara, lihat kiri kanan, lebih berseri atau muram saudara? Muka saudara lihat ya. Tetapi jika engkau berbuat baik, ya, dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Inilah kemarahan saudara, dalam definisi Alkitab yang paling mula-mula. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi kalau saudara sedang marah hari ini, garis bawahi firman Tuhan ini. Dosa sedang mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Ayat ini menjadi penghiburan buat saya kadang-kadang, saudara, sebagai pendeta. Saya sering tanya, kalau Tuhan itu yang ngasih tahu orang, kira-kira semua akan nurut tidak, saudara? Kalau sudah dikasih tahu Tuhan langsung seperti Kain ini, kira-kira sudah nurut tidak? Nah, saya baca ini, kalau Tuhan saja sudah ngasih tahu dan peringatan Tuhan itu begitu tegasnya dan jelas, dan Kain masih marah dan saya, apalagi saya pendeta gitu. Jadi kalau ada orang kasih nasihat nggak didengar, ya saya bisa ya. Tuhan saja juga tidak didengar oleh. Dan bacaan kita menyatakan ketika Sanbalat mendengar bahwa Nehemia pulang dan membangun kembali bait Allah, saudara-saudara, kemudian juga muncul bangkitlah amarahnya dari Sanbalat menjadi sakit hati dan ia mengolok-olok orang Yahudi. Padahal kita lihat Nehemia tidak mempunyai tiket sama sekali. Tetapi buat Sanbalat kedatangannya menjadi seperti SBY. Ini tebar pesona, katanya begitu ya. Lalu menjadi marah karena dikira mau mencari popularitas, mau merebut kekuasaannya. Hatinya menjadi terluka oleh karena perbuatan daripada Sanbalat, karena dirasa mau mencuri hati rakyat dari dirinya itu. Dan kemudian mengakibatkan dia mengolok-olok bukan hanya Nehemia tapi semua orang yang bekerja untuk membangun kembali bait Allah itu dan mengeluarkan pernyataan yang sinis. Dan kalau saudara menjadi Nehemia, apa reaksi saudara? Nehemia membiarkan dirinya dikuasai oleh sakit hatinya. Perkara itu diserahkan kepada Tuhan Hakim yang agung itu. Dan mari kita sadar dalam hidup ini, sadar atau tidak sadar, kita bisa menjadi seperti Sanbalat ini. Sebagaimana juga murid-murid Tuhan Yesus, meskipun bersama dengan Tuhan Yesus dan dalam perayaan yang kudus, tiba-tiba wanita menuang minyak dan mengurapi Tuhan Yesus, dan kita tiba-tiba bisa bang marah. Untuk apa pemborosan seperti itu? Itu mahal, lebih baik diserahkan kepada orang miskin. Berapa banyak di gereja juga orang marah-marah dengan program gitu ya. Tapi marah-marah ternyata Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menyusahkan dirimu? Bahwa perempuan ini melakukan apa yang baik, belum tentu saudara marah-marah merasa hebat benar sendiri. Bahwa saudara itu benar ternyata, Tuhan Yesus katakan. Mengapa marah dengan perempuan ini? Perempuan ini justru melakukan yang benar dan yang baik bagiku. Ya. Tapi semua murid marah dengan gusar, itu kata yang dipakai, gusar. Demikian juga Sanbalat, maksud baik daripada Nehemia, justru membangkitkan kemarahan. Hati-hati dalam hidup dapat membuat kita ini cepat terluka, cepat marah tanpa sadar. Kita merasa dilukai hati orang lain dan tanpa sadar kita justru melukai orang lain dengan tindakan kita. Berapa banyak saudara berjumpa dengan orang sulit. Ya, ini orang sulit, itu julukan buat orang yang mudah tersinggung, saudara. Ya, kalau saudara ngomong begini, lalu wah merasa dia nyindir saya dihina, sudah merasa diejek. Ada orang tidak membalas SMS saudara, oh dia menyepelekan saya, dia mengabaikan saya, ya dan seperti kentang yang tipis, sedikit saja itu terluka dan cepat sekali kemudian mengeluarkan kata-kata yang sinis. Saudara merasa sakit hati dan sudah tidak sadar bahwa saudara justru menyakiti orang lain dengan tindakan itu. Nehemia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Kita baca berikutnya di dalam Daniel pasal 3 juga Raja Nebukadnezar dalam marah dan geramnya lalu memerintahkan Sadrak, Mesak, Abednego untuk menghadap kepadanya, bawa kemari. Nah, mana saudara marah seperti itu ya, karena tidak menuruti perintahnya, karena tidak mentaati, geram sedemikian rupa. Dan mari kita sadari itu hanya beberapa contoh dari Alkitab, mulai dari Kain, tetapi semua memberi peringatan kepada kita bahwa kemarahan, dosa sudah mengintip. Kalau kita tidak waspada, kita sedang dibawa ke dalam dosa. Itulah tujuan daripada kemarahan dan kepada kejahatan. Maka mari kita perhatikan firman Tuhan yang berkata, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, begitu ya, itu yang dikatakan firman Tuhan. Itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat 8. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sadarlah kita bahwa kemarahan kita sebagai manusia dapat tersulut setiap saat di jalan raya, dalam keluarga, dimanapun saudara, karena hidup seringkali tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Itu saya rasa biang keladi kemarahan. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Orang-orang yang ada di sekitar kita juga tidak selalu berperilaku seperti yang kita maui, yang kita kehendaki, yang kita agar persis seperti yang saya percayai. Mungkin tidak seperti tuntutan yang ada dalam hidup kita ini. Tidak semua orang juga sepandai kita sehingga tahu semuanya seperti kita ini. Jadi kalau sudah mengajar anak, saya pernah melihat anak diajar itu sampai orang tua. Ya memang beda anak ini dengan kita yang sudah tahu, saudara. Kalau semakin kita marah-marah anak itu, kita belajar dan kita semakin marah-marah, kira-kira anak itu makin pandai tidak, saudara? Semakin bingung, saudara. Kadang kita menghadapi manusia juga demikian. Ada kalanya kita tahu, ada kalanya kita jeli, tapi ada orang yang kadang-kadang lalai dalam hidup kita. Artinya hidup ada begitu banyak yang dapat menyulut kita dalam kemarahan, saudara. Itu yang harus kita waspadai. Bukan hanya karena berhadapan dengan orang-orang yang memang jahat, itu pasti membuat. Tetapi dalam hal-hal, banyak hal, kita seringkali disulut di dalam kemarahan dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita dengan sungguh, di tengah-tengah banyak emosi kemarahan. Saudara pernah ke laut, ya, kebetulan istri saya tinggal di dekat dengan Jepara, jadi dekat dengan benteng Portugis. Saya pernah memperhatikan kalau ke sana itu banyak anak-anak, saudara, itu mencari apa itu, kepiting begitu, saudara, ya, piting itu. Saudara tahu caranya bagaimana? Kalau dari atas begitu, karena ini banyak karang, kemudian banyak laut, dan di situ banyak piting kerang begitu, ya. Ternyata dia seperti pancing, tapi pancing itu tidak diberi umpan, tetapi diberi batu kecil. Dan caranya itu ditutup-tutup gitu, ya, supaya marah itu. Ya. Tapi kalau begitu sudah marah dan ini yang buka begitu dan dicaut begitu, ya sudah masuk perangkap bawa. Dan firman Tuhan mau ingatkan kepada kita begitu dengan kemarahan, ya, dipancing-pancing gitu, dan kalau begitu saudara marah dan mulut saudara mulai buka begitu, ya, dan sudah masuk di dalam perangkap dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita mau tanya dengan demikian, boleh tidak kita ini marah? Boleh, ya, firman Tuhan tidak melarang kita untuk marah. Cuma yang dikatakan, apabila engkau menjadi marah, jangan engkau berbuat dosa. Dan itulah yang sukar. Karena kalau kita sudah marah, dosa sudah mengintip. Nah, itu manajemennya yang susah, saudara-saudara, ya, untuk kita diingatkan. Maka firman Tuhan mau ingatkan kepada kita dalam kehidupan kita ini. Dan banyak hal menghadapi kejahatan pun, firman Tuhan katakan, jangan kita terpancing, ya. Kejahatan kita balas dengan emosi, lalu kejahatan, berarti kita sudah masuk dalam perangkap iblis itu. Sebagai orang Kristiani, memang tidak salah apabila kita marah, tetapi mari kita hari ini menyadari apa yang dikatakan, marah untuk sesuatu yang tepat, itu ukuran yang pertama. Jadi kalau sudah marah, sudah marah seperti murid Tuhan Yesus merasa, untuk apa pemborosan, lebih baik, sudah merasa, sudah benar, saya perlu tunduk dan merenung. Nehemia juga, mungkin Sanbalat juga demikian. Apakah kita sudah marah untuk sesuatu yang tepat? Dan bukan hanya itu, cara yang kedua, apakah dengan cara yang tepat? Apakah kita marah kepada orang yang tepat? Jadi kadang-kadang istri kalau suami sudah banyak masalah di kantor, hatinya jadi marah. Biasanya siapa yang jadi pelampiasan marahnya? Ya, istri, anak-anaknya, saudara, ya, padahal marahnya di kantor, bawanya pulang ke rumah. Kepada orang yang tepat dan waktu yang tepat, dan itu kadang-kadang yang menjadi masalah. Jadi persoalan bukan kepada marahnya, saya rasa, tetapi bagaimana dan untuk apa kita ini marah. Bagaimana dan untuk apa kita ini marah. Dan menjadi masalah apabila kemarahan itu, firman Tuhan katakan, apabila matahari terbenam, jangan sampai belum padam amarahmu. Ya, berapa banyak saudara, sampai saudara bangun masih marah, seminggu masih marah, sebulan masih marah, setahun masih marah. Dan tidak ada kemarahan yang membuat kita bahagia dalam kehidupan ini. Sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, hari ini kita akan mulai memasuki Advent pertama, dan di situ kita akan melihat, kita disadarkan siapa kita ini. Untuk kita mawas diri, memeriksa diri kita, itu maksud daripada Advent, supaya kita sadar siapa diri kita ini. Terkutuk sudah di hadapan Allah. Kita ini manusia hina di hadapan Allah. Itu kesadarannya harus kita tangkap. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita semata-mata. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan itulah yang mau kita tangkap selama masa Advent dan Natal. Sehingga kita melihat begitu herannya kasih dan anugerah Tuhan itu. Yang membuat kita memakainya pada waktu perasaan kita dikuasai dengan kemarahan. Kita memakai kasih dan anugerah itu kepada sesama kita. Karena itulah yang dipakai Allah bagi kita. Demikian juga untuk kita pakai anugerah dan kasih itu kepada dunia yang memang dikuasai oleh dosa itu. Dan itu hanya ada, meskipun kita berasal dari Indonesia dengan agama, tidak ada ajaran yang seperti ini. Hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kasih sebagaimana kita lihat di dalam salib Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dan kasih seperti itulah yang mampu untuk membuat kunci hidup kita dalam menghadapi berbagai macam kemarahan dalam kehidupan. Kemarahan yang tak terkendali adalah sungguh berbahaya dalam kehidupan kita. Marah, saudara, tidak apa-apa, asal saudara tahu caranya, dan yakinkan cara itu berkenan kepada Allah. Izinkan saya untuk mengakhiri, saudara, dalam renungan saya pada waktu saya menyiapkan ini, yang muncul di benak saya adalah pada masa kecil saya, saudara. Saya masa kecil tinggal di kota Pati, kota kecil, dan masa kecil saya itu, kota itu listrik meskipun sudah ada, tapi saya ingat masa kecil itu antara lampu mati dengan ada listrik itu seimbang. Dan kadang-kadang bahkan giliran. Hari ini daerah sana ada listrik, daerah sini tidak ada listriknya. Itu masa kecil saya. Dan kalau kemudian sudah mulai surup, sudah mulai sore gitu, apa yang kita pakai untuk penerangan? Iya. Nah, ini ya teplok, saudara ya. Ini orang Indonesia pakai teplok ini, saudara ya. Tetapi kalau saya ingat kalau kita masih punya berada, yang dipakai adalah ini ya, pompa itu ya. Tapi ini boros, saudara ya, sehingga hanya orang biasanya yang kaya yang pasang ini. Seingat saya dulu begitu, kalau di kampung-kampung orang pasang ini, itu pun dipasang biasanya juga dari jam 6, jam 7, jam 9 sudah dimatikan ya. Tidak mungkin ini terus gitu ya, karena borosnya bukan main. Tapi ya, kalau sudah dimatikan, yang dipasang juga teplok lagi, saudara ya. Saya belajar juga di teplok. Dan kalau malam sudah hadir, saya lihat ini yang saya ingat, kita kecilkan teplok itu, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, saudara. Dan kalau toh sudah kita kecilkan, kita masih ingin tidur dengan suasana yang lebih gelap, saudara ambil kertas dan saudara kemudian biasanya tutup CCP begini sehingga ada terang, tetapi bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, bisa juga ditutup, saudara. Dan saya ingat demikian sebetulnya dengan kemarahan dalam hidup kita, untuk kita kendalikan dalam kehidupan kita ini. Kemarahan yang tidak terkendali seperti api begitu berbahaya, akan menghanguskan rumah saudara yang besar apapun. Kalau tidak, api itu tidak terkendalikan, saudara, akan menjadi kebakaran yang dahsyat. Berapa banyak rumah tangga hancur terbakar karena api kemarahan suami istri tidak dapat dikendalikan. Berapa banyak gereja Tuhan runtuh, saudara. Gereja Tuhan pecah, saudara. Disebabkan juga karena kita tidak mampu untuk mengendalikan kemarahan itu. Saudara, mari kita lihat, kita sedang hidup dalam suasana kemarahan. Mari kita penuhi dalam kehidupan kita kasih karunia Tuhan. Berhentilah marah. Karena itu hanya akan bawa kita ke dalam kejahatan. Di tengah-tengah ada banyak dosa yang menjengkelkan. Di tengah-tengah ada banyak kekecewaan dalam kehidupan ini. Bukan kemarahan solusinya, tetapi kasih dan anugerah. Kasih dan anugerah itulah yang diajarkan Tuhan bagi kita. Amin.
Jemaat.